Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pred opoldanskim nagovorom Krščanska molitev je po zgledu pogovora sina z očetom, pogovor otrok z očetom. In po molitvi in blagoslovu skupaj molimo za žrtve ter njihove družine in v srcu vprašajmo očeta. Zakaj? Kardinal Parolin v bolnišnici Bambino Gesù. Vedno spoštovati življenje. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za god svete Marte.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Nell'odierna pagina del Vangelo San Luca narra le circostanze nelle quali Gesù insegna il Padre nostro.
V današnjem evangelskem odlomku sveti Luka pripoveduje o okoliščinah, v katerih je Jezus učil Oče naš. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 17. Nedeljo med letom.
Essi, i discepoli, sanno già pregare.
Oni, učenci, že znajo moliti, saj recitirajo obrazce judovskega izročila. Vendar pa si tudi oni želijo živeti isto kvaliteto molitve kot Jezus. Oni so namreč lahko opazili, da je molitev ena od bistvenih razsežnosti življenja njihovega učitelja, saj je za vsako pomembno dejanje značilen dolg postanek v molitvi. Nadalje so bili očarani, saj so videli, da on ne moli tako kot drugi učitelji tistega časa, ker je njegova molitev intimna povezanost z očetom in zato želijo biti deležni teh trenutkov povezanosti z Bogom, da bi v polnosti okušali sladkost tega. Tako nekega dne čakajo, da Jezus zaključi molitev na samotnem kraju in zatem prosijo, Gospod nauči nas moliti. Ko odgovarja na jasno vprašanje učencev, jim Jezus ne poda abstraktne definicije molitve, niti jih ne nauči učinkovite tehnike, kako moliti, da bi nekaj dosegli. On jih namreč povabi k izkušnji molitve tako, da jih postavi v neposredno komunikacijo z očetom in jim tako prebudi željo po osebnem odnosu z Bogom, z očetom. O tem je novost krščanske molitve. Je pogovor med osebami, ki se imajo rade, je pogovor utemeljen na zaupanju, ki ga podpirata zaupanje in odprto solidarno prizadevanje. Je pogovor sina z očetom, otrok z očetom. To je krščanska molitev. Zato jim izroči molitev Oče naš, morda enega najdragocenejših darov, ki jih je zapustil božanski učitelj med svojim zemeljskim poslanstvom. Potem, ko nam je Jezus razkril svojo skrivnost, da je sin in brat, nam s to molitvijo omogoča pronicanje v Božje očetovstvo. To bi rad poudaril, saj ko nas Jezus uči Oče naš, nam omogoča vstopiti v Božje očetovstvo in nam pokaže način, kako vstopiti v molič in neposreden pogovor z njim, torej preko otroškega zaupanja, saj gre za pogovor očeta s sinom, sina z očetom. To, kar prosimo v Oče našu, je že vse uresničeno in nam podarjeno v edinorojenem sinu, torej posvečevanje imena, dogodek kraljestva, dar kruha, odpuščanje in osvoboditve od hudega. Medtem, ko prosimo, odpiramo roko za prejem tega, da prejmemo darove, ki nam jih je dal Oče videti po sinu. Molitev, ki nas jo je naučil Gospod, je povzetek vsake molitve. Mi se z njo obračamo na očeta vedno v občestvu z brati. Včasih se zgodi, da je med molitvijo raztresenost, večkrat pa začutimo voljo, da bi se ustavili v prvi besedi, Oče, in začutili očetovstvo v srcu. Potem Jezus pove priliko o nadležnem prijatelju in pravi, da je potrebno vztrajati v molitvi.
A me viene in mente quello che fanno i bambini.
Na misel mi prihaja to, kar počnejo otroci pri 3 letih, 3 letih in pol, ko začnejo spraševati stvari, ki jih ne razumejo. V moji domovini se to imenuje starost zakaj. Mislim, da je enako tudi tukaj. Otroci začnejo gledati očeta in mu rečejo, očka, zakaj, prosijo za razlago. Toda pozor, ko očetje začnejo z razlago zakaj, pridejo z drugim vprašanjem, ne da bi poslušali razlago. Kaj se dogaja? Dogaja se, da se otroci čutijo negotove zaradi tolikih stvari, ki jih začenjajo napol razumeti. Zato hočejo pritegniti nase očeto pogled. Zaradi tega so, zakaj. Mi bomo v Oče našu, če se bomo ustavili v prvi besedi, naredili isto kot takrat, ko smo bili otroci. Torej, pritegnili nase očeto pogled. Ko rečemo, oče, in tudi ko rečemo zakaj, nas bo on pogledal. Prosimo Marijo, ženo molitve, naj nam pomaga moliti Oče naš v povezanosti z Jezusom, da bomo živeli evangelij pod vodstvom Svetega Duha.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sop nunc et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče izrazil žalost nad brodolomom, ki se je v preteklih dneh zgodil v Sredozemskem morju in med katerim je izgubilo življenje na desetine migrantov, med njimi tudi ženske in otroci. Papež je ponovno pozval mednarodno skupnost, naj naglo in s odločnostjo odreagira, da bi preprečila podobne tragedije in zagotovila varnost ter dostojanstvo vsem.
Vi invito a pregare insieme a me per le vittime e per le loro famiglie.
Vabim vas, da skupaj z mano molite za žrtve in njihove družine in v srcu vprašajmo očeta, zakaj.
Domandare padre, perché?
Vodstvo pediatrične bolnišnice Bambino Gesù je 24. julija predstavilo poročilo o zdravstveni in znanstveni dejavnosti te vatikanske ustanove v preteklem letu. Dogodka se je udeležil tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je zbrane tudi nagovoril. Najprej je dejal, da so doseženi rezultati na ogled vsem ter čestital vsem tistim, ki so k njim prispevali. Ob 150-letnici pediatrične bolnišnice Bambino Gesù je papež napisal pismo, v katerem je poudaril, da je tisti, ki skrbi za najmanjše, na strani Boga in premaga kulturo odmetavanja. Rezultati na zdravstvenem, znanstvenem ter socialnem področju, ki vključuje humanitarne projekte v 10 državah, so po kardinalovih besedah odlični. Ob tem je spomnil, da je pomembno, da se to stremljenje k odličnosti ne bi zmanjšalo. Nikoli se ne sme pozabiti, da se vrednost doseženih uspehov meri preko zmožnosti, da bi izboljšali kvaliteto zdravljenja in pomoči. Otroci, mladostniki in njihove družine so in morajo ostati srce vsake dejavnosti, vsakega postopka in vsake pobude. Vatikanski državni tajnik je zatem povabil k preseganju nevarnosti, razdeljenosti in protagonizma ter vse pozval, da bi se zavedali svoje vloge ter jo opravljali s ponižnostjo. Spomnil je, da je v okviru trdnega in previdnega administrativnega upravljanja mogoče spodbujati tudi naložbe. Pri tem je omenil prizadevanje, da bi ustanovili inštitut za tumorje in presaditve ter načrtovanje pediatričnega hospica. Leta je po njegovem mnenju v dneh po smrti Vincenta Lamberja, ki nas je ponovno spomnila na Alfija Evansa in Charlieja Garda, aktualno bolj kot kdajkoli prej. Kardinal Parolin je prepričan, da je potrebno odločno zatrditi, da obstajajo neozdravljive bolezni, ne obstajajo pa bolezni, ki jih ne bi mogli zdraviti. Zdraviti po njegovih besedah namreč ne pomeni le pozdraviti, ampak tudi spremljati in varovati. Kakor je dejal papež pred nedavnim, je Bog edini gospodar življenja od začetka do naravnega konca in naša dolžnost je, da ga vedno varujemo. V nadaljevanju predstavljamo nekatere statistične podatke pediatrične bolnišnice Bambino Gesù za leto 2018. Nudili so skoraj 2 milijona ambulantnih storitev, hospitalizirali pa približno 29 tisoč otrok, to je 2% več kot lani. Med njimi je bilo tudi 62 pacientov iz 28 držav, ki so jih sprejeli v okviru projekta človekoljubne pomoči. Za 3% je naraslo tudi število kirurških in interventnih posegov. Leta 2018 jih je bilo 30.648, tem pa je potrebno prišteti še 3.089 postopkov ambulantne kirurgije. Gre za edino pediatrično bolnišnico v Evropi, kjer izvajajo vse obstoječe vrste presaditev. Lani so opravili 324 presaditev organov, celic in tkiv, diagnosticirali in zdravili pa so več kot 13 tisoč otrok z redkimi boleznimi. Med drugim so odkrili tudi 21 novih bolezni. Na urgenci so zabeležili skoraj 85 tisoč sprejemov, kar je 1% več kot leto poprej. 360 je bilo nujnih prevozov novorojenčkov, 106 pa prevozov preko vatikanskega helikopterskega vzletišča, ki so bili izvedeni v sodelovanju z guvernatoratom Svetega sedeža. Leto 2018 je bilo pomembno tudi na področju genskega zdravljenja ali imunoterapije v boju proti raku. Sprejem družin, ki spremljajo svoje otroke, je sestavni del zdravljenja. Vsak dan je zahvaljujoč solidarnostni mreži različnih ustanov in posameznikov na razpolago 200 brezplačnih sob za sorodnike malih bolnikov, ki živijo izven Rima. Lani so nudili 96.425 nočitev 4.500 družinam. Bolnišnica je aktivna tudi na področju raziskav. Vanje je vključenih preko 800 oseb. 495 se jih posveča izključno raziskovanju, medtem ko 326 zdravnikov, biologov, farmacevtov in drugega zdravstvenega osebja deluje tudi na področju kliničnega dela. Lani so objavili 679 znanstvenih člankov in drugih publikacij. V okviru bolnišnice še naprej deluje tudi mobilna enota, ki nudi zdravstveno pomoč otrokom iz socialno in ekonomsko ogroženih družin v okolici Rima ter romskim otrokom. Ta pobuda se je pričela v jubilejnem letu usmiljanja, preko nje pa so lani opravili 1999 pregledov 555 otrok, 330 v romskih naseljih, 225 pa v župnijah. Ob 150-letnici delovanja bolnišnice bo 20. novembra letos v dvorani Pavla VI. Potekala prireditev Večer zvezd za Bambino Gesù, katere namen bo zbiranje sredstev za novi inštitut za tumorje in presaditve. Na njej bodo sodelovale številne znane osebnosti z igralskega, glasbenega in športnega področja ter mali pacienti in njihove družine, ki bodo podelili svoje zgodbe o uspehu in upanju.
Dragi gospod župnik Jani, diakon Tilen, nadškofijski tajnik Boštjan, ministrant, pevci, drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre romarje, prisrčno pozdravljeni tukaj na Sveti planini, na Anino nedeljo, kjer danes praznujemo glavni romarski shod tega kraja. Kot je bilo rečeno na začetku, pa se današnja Anina nedelja povezuje tudi z podelitvijo zakramenta Svete Birme, šestim mladim kristjanom tukaj Svete planine in zato posebej pozdravljeni vi, dragi birmanci, botri, mame in očetje, stare mame in stari očetje in vsi tisti, ki ste se zbrali zato, da bi skupaj z birmanci in njihovimi družinami v hvaležnosti praznovali ta dan Svetega Duha za te mlade kristjane.
S temi besedami je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore pozdravil na začetku homilije navzoče duhovnike, bogoslužne sodelavce, romarje, predvsem pa šest birmancev, ki so se zbrali k sveti maši in birmi na Anino nedeljo ter blagoslovitev avtomobilo v župnijski cerkvi imena Marijinega na sveti planini nad Trbovljami, katere cerkvena ladja se nahaja v ljubljanski nadškofiji, medtem ko zvonik v celjski škofiji. Monsignor Stanislav Zore je med homilijo med drugim dejal.
Vprašanje, prošnjo, s katero so Jezusovi učenci prišli k Jezusu. Gospod, nauči nas moliti. Bi komu prišlo na misel, da niso znali moliti, ampak vam povem, da so ti možje znali več molitev, kakor kdorkoli izmed nas. Ves starozavezni psalter so praktično imeli v svoji glavi in so ga tudi molili in to večkrat na dan. Prihajali pred Boga v svojih molitvah, kakor je velevala Mojzesova postava. Ko pa so videli Jezusa, kako moli, so spoznali, da pravzaprav ne znajo moliti in so zahrepenili potem, da bi znali moliti, kakor so videli moliti Jezusa. Da bi znali tudi sami živeti to tesno povezano z Bogom, kakršno so čutili, da obstaja med Jezusom in njegovim očetom.
Pred sklepom svete maše je ljubljanski nadškof še dejal.
Splošno za blagoslov priznavamo, da Boga potrebujemo. Na začetku je bilo rečeno, kako se zgrnemo k Bogu takrat, ko je hudo in da je to dokaz naše vere. Ne. Takrat, ko je hudo, se vsak oprime vsake slamce. Dokaz naše vere je, da smo z Bogom takrat, ko nam nič ne manjka. Takrat, ko se zdi, da imamo vse, da smo zdravi, da smo uspešni, da so naši odnosi dobri, da sem takrat vsak dan z Bogom v molitvi, v prošnji, v zavedanju, da potrebujem njega in njegov blagoslov. Ljudje moji, To je vera v Boga. In za takšno vero moramo prositi.
Osana fili orani benedictus qui venit in nomine Domini.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za god svete Marte. Berilo je iz knjige Pregovoru. Varlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost. Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in nič hudega, vse dni svojega življenja. Poskrbi za volno in lan ter pridno dela svojimi rokami. Svoje roke steguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira ponižnemu in svoje roke podaja ubogemu. Varljiva je milina in minljiva je lepota. Žena, ki se boji Gospoda, pa je hvale vredna. Dajte ji od sadov njenih rok. Njena dela naj jo hvalijo pri vratih.
Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje, od 38. do 42. vrstice. Ko so potovali, je prišel neko vas in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela z obilno strežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me je moja sestra pustila samo striči? Reci je vendar, naj mi pomaga. Gospod je odgovoril in rekel, Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo odzet. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Marta je z velikodušno gostoljubnostjo sprejela Kristusa v svojo hišo. To je res veliko delo, saj je pripravljala obed za svetega nad svetimi in za njegove učence. Marija pa se je hranila s pravičnostjo in resnico Jezusa, ki je kruh življenja. Misli Benedikta 16.
V prvih korakih življenja cerkve odseva dogodek na Martinem in Marinem domu v Betaniji, iz časa Jezusovega javnega delovanja. Marta je bila zaposlena strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala Gospodovo besedo. V obeh primerih se nista bila v nasprotju trenutek molitve ter poslušanje Boga in vsakdanja dejavnost, izvajanje dejavne ljubezni. Jezusov opomin, Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo vzet, kakor tudi razmišljanje apostolov. Mi se bomo posvetili molitvi in službi besede, kažeta na prednost, ki jo moramo dati Bogu. Kakorkoli ni bila grajena dejavnost do bližnjega, za drugega, ampak je bilo poudarjeno, da mora biti prežeta z duhom kontemplacije. Misli papeža Frančiška. Potem je še druga sestra, Marta. Sveti Luka pravi, da je ona gostila Jezusa. Morda je bila Marta starejša od sestre, tega ne vemo. Prav gotovo pa je ta žena imela karizmo za gostoljubnost. Kajti, ko je Marija poslušala Jezusa, je bila ona zaposlena številnimi upravili. Zato ji je Jezus rekel, Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari. S temi besedami on prav gotovo ne namerava obsoditi drže služenja, temveč pretirano skrb, s katero služenje včasih doživljamo. Tudi mi imamo zaskrbljenosti kot sveta Marta in po njenem zgledu si zastavimo to, da se bo po naših družinah in po naši skupnosti živel čut za gostoljubje, za bratstvo in se bo lahko vsakdo počutil doma, še posebej mali in revni, ko trkajo na vrata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.